πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 1 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρο Κασελάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ισραηλινό σχέδιο τριών φάσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Θετική καταρχάς η Χαμάς, κατηγορηματικό όχι από το Ισραήλ αν δεν επιστρέψουν οι όμηροι. Τι προβλέπει η συμφωνία? Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Στην Κρήτη ο Πρωθυπουργός περιοδεία σήμερα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να αποκρούσουν τις φωνές λαϊκισμού από τα δεξιά και από τα αριστερά, ενώ άφησε χμές για την επεισοδιακή συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Ρόδο. Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής για να ιτηθούν οι αλαζονικές συμπεριφορές υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα Νέα. Ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρει ότι στόχος του δεν είναι μόνο η εκλογική ενίσχυση του κόμματος, αλλά και η διαμόρφωση μιας νέας προοδευτικής κοινωνικής συμμαχίας. Σε καβάλα και δράμα περιοδεύει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών δηλώνει αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της κάλπης, τονίζοντας πως θα ανοίξει το δρόμο για μια ισχυρή κυβερνητική επιλογή. Το ΚΚΕ δεν είναι με την Ευρώπη των λόμπι αλλά των λαών, τονίζει στην ίδια εφημερίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Το αξιόχρεο της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα 3B με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε ο οίκος αξιολόγησης Fitch. Προβλέπει ανάπτυξη για φέτος και το 25 πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Απανθρακωμένο πτώμα άνδρα σε αυλή σπιτιού βρέθηκε στα Λιώσια. Το σενάριο της δολοφονίας εξετάζουν οι αρχές. Τι φέρεται να υποστήριξε ο γιος του? Ποδαρικό με μήνυ καύσωνα κάνει ο Ιούνιος. Ποιες περιοχές θα φτάσουν τους 34 βαθμούς? Πότε θα εμφανιστούν τα πρώτα 38 αναλυτική πρόγνωση? Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται πλέον στην κρίση στη Μέση Ανατολή, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, παρουσίασε την Παρασκευή πρόταση τριών φάσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση της Χαμάς στο νέο Ισραηλινό οδικό χάρτη. Την ίδια στιγμή, η Ισραηλινή κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι ο πόλεμος που διεξάγει στην περιοχή θα συνεχιστεί και δεν θα τερματιστεί προτού επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του συμπεριλαμβανομένων της επιστροφής όλων των ομήρων και της εξάλληψης των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς. Πάμε όμως στην Κατερίνα Ιωαννίδου που έχει περισσότερα να μας πει για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αχτίδα ελπίδας Ευρυδίκη έπειτα από 8 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, χαιρετίστηκε από τη Δύση το σχέδιο ειρήνευσης του Ισραήλ που αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο δικός χάρτης για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που ανακοίνωσε ο Μπάιντεν είχε θετική υποδοχή από τη Χαμάς και τη διεθνή κοινότητα. Προβλέπει, όπως πολύ σωστά ανέφερες, κατάπαυση του πυρός καταρχάς για 6 εβδομάδες στη λωρίδα της Γάζας, απελευθέρωση των ομήρων, αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων και ανοικοδόμηση του Παλαιστινιακού θύλακα. Είναι καιρός αυτός ο πόλεμος να τελειώσει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία, υπογράμμισε ο Μπάιντεν και προέτρεψε τη Χαμάς να το αποδεχθεί. Με το Παλαιστινιακό κίνημα να αναφέρει ότι βλέπει θετικά την πρόταση, ενώ απευθύνθηκε και σε Ισραηλινά κυβερνητικά στελέχη που κρατάνε λίγο με πιο σκληρή στάση. Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας, δήλωσε ο Νετανιάχου, και ότι εξουσιοδότησε διαπραγματευτές να παρουσιάσουν μια συμφωνία εκεχηρίας. Να πούμε επίσης ότι Η Ισραηλινή κυβέρνηση επιθυμεί να επιστρέψουν οι όμοιροι μας το συντομότερο δυνατόν και εργάζεται για να το επιτύχει αυτό το στόχο, ανέφερε η ανακοίνωση της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Biden, το Ισραήλ υπέβαλε στη Χαμάς μέσω του Κατάρ τη νέα πρόταση, οδικό χάρτη, για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων. Η Παλαιστινιακή Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Παρασκευής, αναφέροντας ότι βλέπει θετικά την πρόταση του Biden για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Σηματοδοτώντας μια προσπάθεια των ΗΠΑ να υποστηρίξουν την πρόταση, το State Department ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μίλησε με τους ομολόγους του από την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. Μιλώντας στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τόνισε ότι η Χαμάς πρέπει να αποδεχτεί τη συμφωνία και ότι κάθε χώρα που έχει σχέση με τη Χαμάς πρέπει να την πιέσει να το κάνει χωρίς καθυστέρηση. Ο Νετανιάχου προσκλήθηκε από τους 4 ηγέτες του Κογκρέσου, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, να απευθύνει ομιλία κατά τη διάρκεια συνεδρίας ολομέλειας του Αμερικανικού Κοινοβουλίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικλ Τζόνσον. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός Ευρυδίκη επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν σε κεντρικά τμήματα της Ράφα, στο πλαίσιο της επεκτηνόμενης επίθεσής του στην νότια πύλη της Γάζας. Να πούμε ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι ανάμεσά τους και μέλος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, χτυπήθηκε και ασθενοφόρο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως μέλη της εκτόξευσαν δεκάδες ρουκέτες κατιούς εναντίον του Βόρειου Ισραήλ σε ανταπόδοση για την επίθεση. Και το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Άνι μετέδωσε επίσης ότι Ισραηλινό ντρόουν στοχοποίησε ασθενοφόρο της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας στην Ακούρα. Η Ιορδανία, αξίζει να πούμε, ότι θα φιλοξενεί στις 11 Ιουνίου μια διεθνή σύνοδο με αντικείμενο την ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί μετά από 7 ολόκληρους μήνες πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και επικεφαλής διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών. Τώρα, ο στόχος της συνόδου που θα οργανωθεί στις όχθες της Νεκράς Θάλασσας από την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Έθνη και την Αίγυπτο είναι να καθοριστούν τα μέσα για την ενίσχυση της απάντησης της διεθνούς κοινότητας στην ανθρωπιστική καταστροφή στη λωρίδα της Γάζας. Η διάβαση της Ράφα στα σύνορα της λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο είναι κλειστή. Έτσι, η ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνει στο θύλακα πραγματικά με το σταγονόμετρο από την Ισραηλινή διάβαση του ΕΡΕΣ. Να δούμε. Ελπίζουμε.
Λοιπόν, νομίζω ότι μένουν κάποια πράγματα να διευκρινιστούν. Κυκλοφορούν ότι υπάρχουν κάποια σενάρια κατά πόσο το Ισραήλ το ήξερε, αν ευνηδίασε, δηλαδή μιλώντας βέβαια με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ή αν ήταν προσχεδιασμένο όλο αυτό.
Είναι να τα δούμε. Και επίσης κάτι άλλο που μένει να διευκρινιστεί, ή αν στην πρόταση αυτή κάνουν λόγο για απελευθέρωση ορισμένων ομήρων ή όλων, όπως απαιτεί το Ισραήλ για να σταματήσει. Αυτό δεν ξέρω ακόμα. Θα ρωτήσουμε και τον συνάδελφο από το Ισραήλ, αν έχει κάτι νεότερο. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μέσα ένα σημείο πολύ επιτακτικά θυμάμαι ζητούμενο από τη Χαμάς, ότι γίνεται αναφορά για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Έτσι.
Για μόνιμη, και αυτό που είπε Ευρυδίκη, μιλάμε για όλους τους ομήρους, όχι ορισμένους. Αυτό θέλει τουλάχιστον το Ισραήλ.
Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω. Στην διάρκεια του δελτίου έχουμε και άλλα διεθνή θέματα πάρα πολύ σημαντικά να τα δούμε μαζί. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Στο Τελ Αβίβ, λοιπόν, βρίσκεται ο απεσταλμένος του Art News στην περιοχή, ο Κώστας Κωνσταντίνου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Τελ Αβίβ.
Δεν ξέρω αν μας άκουγες πριν από λίγο στο στούντιο. Είχαμε τη συζήτηση με την Κατερίνα Ιωαννίδη. Ωραία, για το νέο αυτό σχέδιο. Να σε ρωτήσω καταρχάς, έχει διευκρινιστεί στην πρόταση, μιλάμε για απελευθέρωση ορισμένων ομήρων ή όλων?
Δεν έχει διευκρινιστεί, και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα τρία ζητούμενα από την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά λέει το εξής. Για να θεωρήσουμε ότι αυτή η συμφωνία είναι αυτό που ο διεθνός αποκαλείται starting point, ένα σημείο κίνησης δηλαδή, και να δεχθούμε οποιαδήποτε συζήτηση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πρέπει πρώτον να καταστραφούν οι υποδομές της Χαμάς, δεύτερον να απελευθερωθούν όλοι οι όμοιροι, και τρίτον να υπάρξει πλέον σαφής ένδειξη ότι η Γάζα δεν είναι απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να δώσει μόνιμη κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή, εάν δεν εκπληρωθούν αυτοί οι τρεις όροι. Και όπως επίσης είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι η Χαμάς βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και αυτό διότι με την κατάληψη του διαδρόμου Φιλαδέλφια, ο οποίος είναι ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο.
Στον συνοριακό σημείο, έτσι να πούμε, για όσους δεν έχουν το χάρτη μπροστά τους, να ξέρουν σε ποιο σημείο είναι, ναι.
Εκείνο το κομμάτι λοιπόν είναι μια λωρίδα για την ακρίβεια, στην οποία υπήρχαν τα διαβόητα τούνελ της Χαμάς, μέσα από τα οποία έφερναν με τη βοήθεια και βεδουίνων εκεί της περιοχής τα όπλα στη Γάζα. Αυτό λοιπόν έχει καταληφθεί από το Ισραήλ, πολλά από τα τούνελ έχουν καταστραφεί και αυτή τη στιγμή η Χαμάς είναι αποκομμένη. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι η Χαμάς αυτή την ώρα πλέον έχει αποδοκατηθεί. Δηλαδή τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, τα πλήστα στη Γάζα έχουν σκοτωθεί. Και είναι μια, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, εξού και η αποδοχή από δικής της πλευράς, η αρχική έστω.
Η καταρχάς αποδοχή. Ναι.
Ναι, η καταρχάς αποδοχή αυτού του σχεδίου. Mm-hmm. Αυτό όμως δημιουργεί μια πίεση για το Ισραήλ. Γιατί διότι από τη στιγμή που το Ισραήλ είναι εκεί, έχει καταλάβει εκείνο το σημείο. Δεν μπορεί να υπάρξει ανεφοδιασμός της Χαμάς, όπλα και κριτικές ύλες και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια θέση όπου η διεθνής κοινότητα και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες του λένε: «Οκ, έχετε καταλάβει αυτή τη λωρίδα. Έχει τελειώσει. Άρα και εσείς θα πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία ειρήνευσης με βάση την πρόταση που εσείς δώσατε».
Αν μου επιτρέπεις, Κωνσταντίνε, ήδη από την ανακοίνωση που ακούσαμε από τον κύριο Μπάιντεν, αναφέρεται επί της ουσίας, η Χαμάς έχει αποδομηθεί επιχειρησιακά. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που σκοπεύατε να κάνετε έχει επισυμβεί.
Έχει γίνει ακριβώς αυτό. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι που λέει και λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ξεκάθαρο. Το Ισραήλ όμως θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν θα αποδοθεί αυτή τη στιγμή μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Και θα δώσει την οποιαδήποτε ευκαιρία σε οποιοδήποτε αναπομείναν κομμάτι της Χαμάς να ανασυνταχθεί.
Για λιγότερο. Μόνιμη κατάπαυση του πυρός, όχι, αλλά για μια διαφορετική περίοδο, ίσως μεγαλύτερη.
Ακριβώς, ναι. Αυτό σίγουρα. Και ήδη στην πρόταση του Ισραήλ, εδώ κάτι. Αυτό έχει γραφτεί.
Για 6 εβδομάδες. Ναι.
Ναι, υπάρχουν αυτές οι τρεις φάσεις. Οι οποίες τρεις φάσεις φαίνεται ότι βοηθούν πολύ τον Βενιαμίν Νετανιάχου να επιβιώσει και πολιτικά προς το παρόν, διότι ακριβώς του δίνουν ένα χρονικό περιθώριο. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό, διότι είχαμε δει και χθες μια δημοσκόπηση, αλλά και τις προηγούμενες μέρες κάποιες ενδείξεις ότι ο Νετανιάχου βγαίνει πολιτικά κερδισμένος από αυτή την ιστορία. Το κόμμα του Γκάντς, με τη διαχείριση που είχε κάνει ο Γκάντς αυτό το διάστημα, χάνει έδρες σε μια ενδεχόμενη, μια υποθετική διαδικασία εκλογική. Mm-hmm. Το κόμμα του Νετανιάχου κερδίζει και προκύπτει και ένα θέμα με ένα νέο σχηματισμό πρώην συνεργατών του Νετανιάχου, όπως είναι ο Λίμπερμαν, ο Ναφτάλι Μπένετ και ο Κόεν, οι οποίοι μπορεί να φτιάξουν ένα νέο κόμμα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα εντελώς καινούργιο πολιτικό σκηνικό εντός του Ισραήλ.
Mm-hmm.
Και
έχουμε...
ο Νετανιάχου θέλει. Mm-hmm. Ναι.
Με συγχωρείς, ολοκλήρωσε.
Καθόλου. Ο Νετανιάχου θέλει να είναι βέβαιος ότι θα είναι στη θέση να παίξει κάποιο ρόλο μέσα σε αυτό το σκηνικό.
Υπάρχει πρώτη αντίδραση από τον κόσμο όταν έμαθε για αυτή το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.
Ο κόσμος ελπίζει. Ο κόσμος ελπίζει διότι έχει κουραστεί. Ναι. Ο κόσμος επιμένει πάρα πολύ στο θέμα των ομήρων.
Στο θέμα των ομήρων, ναι, είναι επιτακτικό και ίσως είναι ανεκαίριο αυτή τη στιγμή. Ναι.
Το κυριότερο για τον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι η ομήρικη κοτάλιο. Ναι. Δηλαδή, και βεβαίως το γεγονός ότι σκοτώνονται στρατιώτες κάτω και υπάρχει μια δραματική κατάσταση για τις οικογένειες αυτών που σκοτώνονται τώρα στη Γάζα. Οδηγεί τον κόσμο στο να στείλει πιέσεις στο Βενιαμίν Νετανιάχου για να τελειώσει αυτή η ιστορία και να βρεθεί μια φόρμουλα. Φαίνεται όμως, φαίνεται πάντως, ότι η συγκυρία αυτή δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία για πρώτη φορά μάλιστα εδώ και καιρό, για να υπάρξει μια συμφωνία πολύ καλύτερη και από την προηγούμενη, διότι πρέπει να θυμηθούμε ότι η συμφωνία τον Νοέμβριο ήταν προσωρινή και την τορπίλησε στο τέλος της Χαμάς μετά από μερικά 24 ώρα.
Άρα μας λες ότι...
μιλάμε για μια συμφωνία.
Μας λες ότι αντιλαμβάνεσαι και έτσι πως παρακολουθείς τα πράγματα και από κοντά, ότι εδώ αχνοφαίνεται κάτι καλύτερο, σε μια μεγαλύτερη ευκαιρία για να καταλήξουμε σε μια κατάπαυση του πυρός, έστω και για το πρώτο διάστημα των 6 εβδομάδων, μέχρι να διευκρινιστούν και τα υπόλοιπα.
Ακριβώς, έστω και για το πρώτο κομμάτι. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αντίληψη σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και εντός του Ισραήλ ότι πρόκειται για μια πολύ καλή ευκαιρία, αυτός ο οποίος θα τορπιλήσει αυτή την ευκαιρία και γι' αυτό ο Biden επέμενε από τη μία να το φτιάχνει ωραία για τον Νετανιάχου και τι καλή πρόταση κτλ. Και από την άλλη να πιέζει. Φαίνεται ότι όποιος τορπιλήσει αυτή τη συμφωνία, είτε πρόκειται για τον Νετανιάχου είτε για τη Χαμάς, θα υποστεί πολύ μεγάλες συνέπειες διπλωματικά, σε στρατιωτικό επίπεδο και από πολλές άλλες υπόψεις.
Κώστα Κωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή που μας έκανες και τα τελευταία στοιχεία που μας έδωσες από την περιοχή. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας στη συχνότητα θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό μετά από όλα αυτά που παρακολουθούμε από τότε που ξεκίνησε, από τον Οκτώβρη. Έχουμε λοιπόν τον γνωστό νομικό διεθνολόγο, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Κύριε Παπαφλωράτο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας έτσι στο πρώτο πρόγραμμα, στην συχνότητα. Σας παρακολουθούμε και πραγματικά μας διαφωτίζετε κάθε φορά. Να δούμε τι σημαίνει εσείς από τη δική σας πλευρά ως διεθνολόγος, μέσα στους δημοσιογράφους. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε και τη δική μας προσέγγιση. Πόσο κοντά μπορεί να είμαστε πραγματικά σε επίτευξη ειρήνης, έστω και για ένα πρώτο μεγάλο διάστημα των 6 εβδομάδων, και ίσως αυτό να αποτελούσε και μια συμφωνία γέφυρα.
Ναι, δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις. Αυτό λέω και στους σπουδαστές μου, ότι νομίζω οι προβλέψεις είναι για τις καφετζούδες. Εμείς πρέπει να αναλύουμε τα γεγονότα ανυφάλια. Έχουμε μια πρόταση η οποία είναι σε τρία στάδια. Εκπληρώνει κάποιους από τους στόχους των Παλαιστινίων και κάποιους από τις Χαμάς και κάποιους από τους στόχους των Ισραηλινών. Όμως δεν έχει γίνει δεκτή από πλευράς κυβερνήσεως του Ισραήλ κάτω, το οποίο λέει ότι αυτή τη στιγμή εγώ αν δεν επιτύχω την εξάλληψη της Χαμάς, ξέρω ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα θα είναι μια, δύο, τρεις, πέντε μέρες, θα είναι μια εβδομάδα, ένας μήνας, θα έχω πάλι τα ίδια. Άρα λοιπόν δεν έκανα εγώ 7 μήνες όλη αυτή την επιχείρηση προκειμένου να φτάσω πάλι στο σημείο εκκίνησης. Δηλαδή να μην παρέχω ασφάλεια στους πολίτες μου. Είναι ένα εύλογο επιχείρημα, αν θέλετε. Από την άλλη πλευρά, όπως το άκουσα πριν από λίγο που το έλεγε ο κ. Κωνσταντίνης, πολύ σωστά, ο κ. Νετανιάου πιέζεται από το εσωτερικό του. Πιέζεται πάρα πολύ από την κοινή γνώμη, η οποία θέλει επιστροφή των ομήρων. Είναι ένα αίτημα το οποίο συγκινεί πολλούς. Όμως, εάν κάτι τέτοιο γίνει χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι αντικειμενικοί σκοποί, όπως λέμε στο στρατό, η ΑΝΣΚ, τότε είναι πολύ πιθανό να ανατραπεί από την ακροδεξιά πτέρυγα. Γι' αυτό και ο κ. Biden δεν απευθύνθηκε πρωτίστως στην Ισραηλινή κυβέρνηση, απευθύνθηκε στην Ισραηλινή κοινή γνώμη και είπε: στηρίξτε, διαδηλώστε, υποστηρίξτε αυτό το σχέδιο. Θέλει να έχει μαζί του την κοινή γνώμη. Ο κ. Νετανιάου ξέρει πολύ καλά ότι αν πέσει, τότε τον περιμένει πιθανότητα το εδόλιο του κατηγορουμένου. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει μια τέτοια απόφαση όταν έχει και αυτό το επιχείρημα ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω επιτύχει εξάλληψη της Χαμάς. Άλλωστε και το σχέδιο αυτό που είναι τριών σταδίων ουσιαστικά απέχει αρκετά από τις διεκτηγμένες σχέσεις του Ισραήλ.
Μου επιτρέπετε μία ερώτηση. Υποτίθεται ότι είναι Ισραηλινή πρόταση αυτή, η οποία κοινοποιήθηκε από τον κύριο Biden. Άλλοι λένε τους βρήκε εξαπίνης τους Ισραηλινούς, άλλοι όχι. Εδώ τι λέτε.
Υπάρχει μια ασάφεια.
Υπάρχει μια ασάφεια, ναι.
Ναι, γιατί παρεδέχεται ο κύριος Νετανιάου ότι έχει εξουδωτήσει μια ομάδα να διαπραγματευτεί, αλλά επουδενή λόγο δεν αποδέχεται να σταματήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να έχουν γυρίσει πίσω οι Όμεροι. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Πάντως, η τελευταία ανακοίνωση, λίγο μετά τις 11 το μεσημέρι του γραφείου του κ. Νετανιάου, ξεκαθαρίζει την κατάσταση ότι δεν δέχεται κάτι τέτοιο να συμβεί. Και αντιθέτως, τα Ισραηλινά μηνύματα την τελευταία ώρα έμαθα ότι δείχνουν τον κ. Νετανιάου να πηγαίνει, επισκέπτεται μονάδες και ούτω καθεξής. Άρα, δείχνει ότι κρατάει μια στεναρή στάση επί του θέματος αυτού. Από την άλλη πλευρά, ούτε η Χαμάς έχει απαντήσει θετικά. Είπε το βλέπει θετικά.
Καταρχάς.
Είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρχει μια αντιπρόταση από την άλλη πλευρά. Ως εκ τούτου να μπούμε πάλι σε μια διαδικασία παζαρέματος. Άρα ίσως ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο που θα πούμε ότι και οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να κάνει το θέλουν και το θέλει πολύ περισσότερο ο κύριος Biden, γιατί έχει εκλογές μπροστά του και χάνει ψήφους από τα αριστερά του, από ψηφοφόρους και κινδυνεύει να την πατήσει όπως ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος του 68 με τον Νίξον, ο Χάμφρι, κινδυνεύει να έχει την ίδια τύχει. Γι' αυτό και θέλει να κλείσει το μέτωπο το ταχύτερο δυνατόν. Όμως το ζήτημα είναι τι γίνεται επί του πεδίου. Και επί του πεδίου, κυρία Χάνζη, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οι Ισραηλοί έχουν αποδείξει ότι δεν ακούν τις αμερικανικές θυσίες, πολύ περισσότερο να αυτές γίνονται πιέσεις. Διότι είναι αυτοί που έχουν υποστεί την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και είναι αυτοί που έχουν ομήρους στην πρώτη γραμμή. Και εδώ δεν διασφαλίζεται ότι θα μπορέσουν να έρθουν οι όμηροι και δεν θα δεχτεί ξανά επίθεση στο Ισραήλ. Είναι μάλλον τον βέβαιο ότι η Χαμάς το απέδειξε πριν από λίγες ημέρες, διαθέτει ακόμα οπλοστάσιο, δεν έχει εκμηδενιστεί. Και σήμερα που μίλησαμε με το Ισραήλ, υπάρχει πολύ σκεπτικισμός για το απόσπασμα της δηλώσεως Biden, που έλεγε ότι η Χαμάς σχεδόν έχει εξωτερωθεί.
Αυτό ήθελα να σας πω. Το συζητήσαμε και με τον Κώστα τον Κωνσταντίνου. Μέσα στην ανακοίνωση φαίνεται να λέει ότι επιχειρησιακά, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι πια αδύνατο για τη Χαμάς να προχωρήσει στο βαθμό που τουλάχιστον ξεκίνησε πριν από 7 μήνες. Άρα ένα κομμάτι του στόχου σας το έχετε πετύχει. Τώρα, το θέμα των ομήρων φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ μιλάμε για όλους τους ομήρους. Εδώ είναι η απέτηση των Ισραηλινών, έτσι δεν είναι, να γυρίσουν πίσω.
Ακριβώς,
άρα υπάρχουν
ακριβώς
δύο θέματα που είναι σημαντικά ακόμα και δεν έχουν ξεκαθαριστεί.
Ακριβώς, και οι Ισραηλοί επιμένουν και όσους αμάχους, αλλά επιμένουν και στα στελέχη του IDF, δηλαδή στους στρατιώτες υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που έχουν συλλάβει έχουν μάλλον πιάσει ως ομήρους, για να είμαστε νομικά ακριβείς, οι τρομοκράτες Χαμάς. Επομένως υπάρχει μεγάλη απόκληση στο σημείο αυτό. Και καλό θα είναι να μην έτσι γεννούμε ελπίδες και αισιοδοξία, γιατί άλλο ήταν το κλίμα το πρωί και άλλο έχει διαμορφωθεί πλέον. Έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πλέον κάτω στο Ισραήλ. Δεν φαίνεται να είναι τόσο αισιόδοξη. Μπορεί να το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να το θέλει η παγκόσμια κοινή γνώμη. Δεν ξέρω αν το θέλει πραγματικά η Χαμάς. Πάντως σίγουρα οι Ισραηλοί δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν πάρουν τους ομήρους. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και αυτή τη στιγμή η Χαμάς δεν έχει άλλο χαρτί στα χέρια της, κυρία Χάντζου.
Το μόνο χαρτί είναι μόνο οι ομήροι. Από την άλλη μεριά, η Αμερική μήπως θέλει αυτή τη συμφωνία έστω γέφυρα, έστω για 6 εβδομάδες, επειδή ακριβώς όπως είπατε έχει και το θέμα των εκλογών μπροστά.
Πολλοί θα το ήθελε αυτό και υπάρχουν πολλοί στο Ισραήλ που το ακούν θετικά. Ο κ. Λαπίντ είπε ότι θα στηρίξει τον κ. Νετανιάχου αν μπορέσει να απομονώσει τους ακροδεξιούς του Υπουργικού του Συμβουλίου. Mm-hmm. Όμως αυτή τη στιγμή, γιατί λένε με το σκεπτικό ότι ας πάρουμε πίσω τους ομήρους, είναι μάλλον των βέβαιων ότι η Χαμάς θα παραβιάσει τη συμφωνία, οπότε θα μπορούμε να την επιτεθούμε. Όμως να μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες ημέρες η Χαμάς εκτόξευσε βουκιάτες. Άρα δεν έχει εξουδετερωθεί. Mm. Δεν μπορεί λοιπόν ο κ. Νετανιάχου να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη του Ισραήλ και να πει ότι εγώ επί 7 μήνες σας ζήτησα να κάνετε θυσίες, σας ζήτησα να έχετε θύματα, αλλά πέτυχα τον αντικειμενικό σκοπό. Αυτό φαίνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί. Εξού και πρόσφατα, νομίζω πριν από 2 ημέρες, ανώτος αξιωματούχος των IDF δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος θα κρατήσει τουλάχιστον για άλλους 7 μήνες. Αυτό δεν είναι καθόλου θετικό.
Δεν σας ακούω καθόλου αισιόδοξο πάντως. Με τα νεότερα στοιχεία που προκύπτουν, κύριε Παπαφλωράκη.
Να είμαι ρεαλιστής.
Ναι.
Δεν θέλω, πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί ελπίδες.
Ναι.
Φανταστείτε ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε μάθει ότι έχουν εντοπίσει 13 σωρούς θυμάτων οι Ισραηλινοί. Εν συνεχεία δεν το επιβεβαίωσαν ακριβώς για να μην πληγεί ο κ. Νετανιάχου. Ανακοίνωσαν προχθές ότι βρήκαν 3. Αλλά έχουν εντοπίσει 13. Αυτό πλέον είναι μάλλον το βέβαιο. Παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι κάτω. Mm-hmm. Και δυστυχώς υπάρχουν οι όμοιροι που είναι τα μεγάλα θύματα, υπάρχουν οι άμαχοι.
Οι άμαχοι, βεβαίως.
Οι Παλαιστίνοι, ακριβώς, οι οποίοι
υφίστανται
μεγάλες απώλειες. Ναι. Το 35.000 θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο επιφυλακτικός, διότι πριν από λίγες ημέρες η Χαμάς ήταν η θέση να ταυτοποιήσει με ονόματα μόλις τις 10.000. Επουδενή λόγο δεν λέω ότι είναι λίγοι. Και ένας άμαχος νεκρός είναι.
Υπάρχει και μια αναλογικότητα, αν δεν κάνω λάθος. Ξέρετε πολύ καλά. Επειδή είστε και νομικός. Υπάρχει και αναλογικότητα.
Σαφώς. Ναι. Αλλά θα μου πείτε ότι το 35.000 πλέον νομίζω ότι δεν γίνεται δεκτό από την παγκόσμια κοινή γνώμη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Αυτό μένει να το δούμε.
Και οι 10.000 είναι πάρα πολύ νεκροί, ξαναλέω.
Ναι.
Και σίγουρα αυτοί είναι επίσης μεγάλα θύματα. Όπως επίσης είναι και οι εκτοπισμένοι και από τις δύο πλευρές. Γιατί υπάρχουν εκτοπισμένοι και στο βορρά του Ισραήλ και όλοι αυτοί οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι άνθρωποι έχουν μετακινηθεί 7 φορές.
Ναι.
Δηλαδή μέσα στην ίδια τους τη γη να πηγαίνουν από σημείο σε σημείο είναι τραγικό. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, αρκεί να βρεθούν οι ηγέτες της Γερχάντζου και από τις δύο πλευρές που θα αναλάβουν το κόστος. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει λύση 100-0. Θα υπάρξει μια λύση που σίγουρα σε κάποια σημεία δεν θα τους ικανοποιεί. Στο σημείο αυτό, όσο ο κ. Νετανιάχου είναι όμοιος ακροδεξιάς, πολύ δύσκολα θα πάρει το ρίσκο να υπογράψει μια συμφωνία.
Μάλιστα. Είτε ήσασταν πάρα πολύ σαφής, αναλυτικός και κυρίως με ρεαλιστική ματιά και με τη ματιά του ειδικού, του διεθνολόγου. Είδατε, εμείς δημοσιογράφοι με έναν άλλο τρόπο προσεγγίζουμε. Έχει να κάνει με τα στοιχεία που έρχονται από το πρωί μέχρι τώρα. Έχουν προκύψει άλλα στοιχεία για το πώς αποσαφηνίζονται αυτά που υπόθηκαν. Και πόσο ο καθένας πρέπει να
έκαστο στο είδος του. Εμείς παίρνουμε από εσάς και προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε από τη δική μας πλευρά, αλλά πάντα με επιφυλακτικότητα, διότι είναι μια κρίση που σοβεί πάρα πολλές δεκαετίες στη Γιαχάνσβου. Ναι. Και σε μια τέτοια κρίση, το να πάρεις μια θέση δεδομένη, κινδυνεύεις να εκτεθείς την επόμενη μέρα. Γι' αυτό ας είμαστε επιφυλακτικοί, χαμηλούς τόνους και μακάρι το ταχύτερο δυνατόν να σταματήσει η αιματοχυσία.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαφλωράτο. Εθνολόγος, νομικός, υπενθυμίζω, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, πολύ αναλυτικός, πολύ ακριβής, πολύ προσεκτικός όπως πάντα. Να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Μιλώντας σε πολίτες το πρωί, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο Ιούνιος θα είναι και πάλι μήνας μιας μεγάλης νίκης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην τοπική οικονομία με έμφαση στον τουρισμό, τα έργα υποδομής και τον πρωτογενή τομέα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές και για την επεισοδιακή συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΖΑ στη Ρόδο. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη.
Μας περίμενες λίγο παραπάνω, σου ζητώ συγγνώμη.
Ναι, έχετε... ήταν πολύ ενδιαφέροντα όμως και ενημερωθήκαμε πλήρως πραγματικά από την ανάλυση του
κύριου Παπαφλωράτου.
Παπαφλωράτου. Ναι, ναι, δεν άκουσα καλά το όνομα. Ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα και εγώ πραγματικά, όπως είπες και εσύ, όταν αποχαιρετούσες αυτή την συνομιλία, την πραγματικά διαφωτιστική για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή αυτή την ώρα. Ίσως είναι και τα σημαντικότερα αυτά τα θέματα. Πάντως εδώ είμαστε στην πορεία, στην τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου σε 8 ημέρες και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από μέλη της κυβέρνησης, υποψήφιους ευρωβουλευτές, τοπικούς βουλευτές αλλά και τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, περιοδεύει από σήμερα το πρωί στην Κρήτη με πρώτο σταθμό το Ηράκλειο και θα ακολουθήσει σήμερα και το Ρέθυμνο. Στο σύντομο χαιρετισμό του στους κατοίκους του Ηρακλείου, ο κύριος Μητσοτάκης, αφού ευχήθηκε καλό μήνα και ότι ο Ιούνιος, όπως είπε, θα είναι και πάλι ένας μήνας μιας ακόμη μεγάλης νίκης της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά ότι όταν κοιτάζαμε πέρυσι τα διπλά αποτελέσματα των εκλογών, κοίταζα όλη την Ελλάδα, κοίταζα όμως και την Κρήτη, γιατί πετύχαμε αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο. Βάψαμε την Κρήτη γαλάζια και θα ξανά είναι γαλάζια στις ευρωεκλογές, είπε ο κ. Μητσοτάκης με μεγάλη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Και πάντως φάνηκε να υπάρχει και μια ανησυχία, θα έλεγα, στον ίδιο, αλλά και υπάρχει αυτή και ευρύτερα στο κυβερνών κόμμα και στα άλλα κόμματα για το ζήτημα τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στους πολίτες του Ηρακλείου: θέλω να σας ζητήσω να κάνουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να αυξήσουμε τη συμμετοχή στην κάλπη της 9ης Ιουνίου. Απέναντι στους πολίτες οι οποίοι μας ψήφισαν, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και το Μάιο και τον Ιούνιο, και μπορεί σήμερα να είναι λίγο επιφυλακτικοί, να το ξανακάνουν. Του ζητάμε να δουν τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή την πρόοδο που έχει πετύχει συστολικά η χώρα, την αξιοπιστία την οποία έχει κερδίσει στην Ευρώπη, και να αφήσουν στην άκρη, όπως τόνισε, τις όποιες δυσαρέσκειές τους και σίγουρα να ξορκίσουμε την αποχή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, αφού υπεραμείφθηκε της κυβερνητικής πολιτικής, ιδίως στο πλαίσιο της ανάπτυξης και με αφορμή τα έργα που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη, όπως το αεροδρόμιο στον Καστέλη που θα ολοκληρωθεί το 2027, αλλά και τα εξασφαλισμένα κονδύλια για την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, ο κύριος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: μου έλεγαν στο αεροδρόμιο ότι οι πτήσεις από το εξωτερικό το Μάιο είναι αυξημένες κατά 16%. Ο τουρισμός πάει πολύ καλά, σημείωσε. Μόνο κάποιοι στην αντιπολίτευση δεν το συμμερίζονται και όταν τους το επισημαίνουν δημοσιογράφοι, είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να αναφερθεί στο όνομα του Στέφανου Κασελάκη, με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες σε ραδιόφωνο της Ρόδου, σηκώνονται και φεύγουν από τις συνεντεύξεις. Σκεφτείτε να τα είχαμε κάνει εμείς αυτά σε μια γυναίκα δημοσιογράφο, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και απευθυνόμενος γενικότερα και αναφερόμενος γενικότερα στο διακύβευμα των ευρωεκλογών, ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές αυτές τελικά έχουν μεγάλη εθνική και ευρωπαϊκή σημασία, διότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αποκτήσουμε τις φωνές του λαϊκισμού, είτε αυτός προέρχεται από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Από τα δεξιά, όπως είπε, με το περίβλημα των δίθεν πατριωτών ή αυτών που υποτίθεται ότι έχουν προνομιακές σχέσεις με την Εκκλησία, λες και η πίστη μπορεί να εργοποιηθεί πολιτικά, αλλά και από τα αριστερά μας για αυτούς που επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη του παρελθόντος και τάζουν λευκόδεντρα. Να πω τέλος ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η απάντηση στην κάλπη της 9ης Ιουνίου πρέπει να είναι μια απάντηση ηχηρή απέναντι σε όσους θέλουν να βγάλουν τη χώρα από αυτό τον δρόμο της προκοπής. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ευρωβουλευτές οι οποίοι θα εκλεγούν και θα προσέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να φορούν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και όχι τη φανέλα των κομμάτων, τους, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος νωρίτερα πριν από τον σύντομο χειροτισμό του στο Ηράκλειο επισκέφθηκε τον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου, αλλά και το Δημαρχείο, για προκειμένου να έχει συνομιλίες και συσκέψεις για να ενημερωθεί για το πώς προχωρούν τα έργα στην Κρήτη, αλλά και για να δώσει το στίγμα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έφερε στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, και αυτά είναι τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και γενικότερα της Ελλάδος. Ευρυβική.
Ευρωπαϊκά θέματα πάντως δεν νομίζω να απασχολούν ιδιαίτερα.
Όχι,
αυτές
πραγματικά.
Εκλογές,
είναι ένα θέμα αυτή τη στιγμή.
Αλλά ούτε και
περίοδου.
Οι πολίτες βλέπουν να ενδιαφέρονται για θέματα, παρά το γεγονός ότι είναι ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτή... Τα τοπικά ενδιαφέρονται.
Είναι πραγματικά. Άλλωστε και οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι η αποχή πολύ πιθανό να ξεπεράσει το 50%. Κάτι το οποίο θα πλήξει από ό,τι φαίνεται όλα τα κόμματα. Όλα θα εξαρτηθούν και από τον καιρό τη άλλη Κυριακή, πώς θα πάνε στην παραλία. Που θα κάτσουν στον καναπέ τους ή θα τελικά θα πάνε σε κάποιο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσουν.
Η Ευρώπη όμως μας αφορά και έχουμε καταλάβει ότι μας αφορά πάρα πολύ.
Λοιπόν, αυτό φαίνεται όχι και τόσο, γιατί είμαστε πάντα ελληνοκεντρικοί, νομίζω.
Θα πρέπει κάτι να, κάτι να αλλάξουμε. Λοιπόν, Ανδρέα, μου σε ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Ψηφίζω ευρωπαϊκά Νέα Δημοκρατία για να είναι η Ελλάδα ισχυρή σε αυτή τη συμμαχία. Η Μαντινάδα τα είπε όλα. Τα είπε όλα, φίλες και φίλοι, για τη σημασία αυτών των ευρωεκλογών που θα λάβουν χώρα σε μία εβδομάδα από σήμερα. Γιατί ναι, μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα κριτικοί, Έλληνες πατριώτες και Ευρωπαίοι, διότι η ιστορία της πατρίδας μας είναι ταυτισμένη με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όταν κοιτάζαμε τα εκλογικά αποτελέσματα στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, προφανώς κοίταζα πάντα όλη την επικράτεια. Το μάτι μου όμως ήταν πάντα στραμμένο στο νησί μας, στην Κρήτη. Διότι για πρώτη φορά πετύχαμε αυτό το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο. Βάψαμε την πυρή τη γαλάζια. Και θα ξαναείνε γαλάζια και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Και η Κρήτη είναι σήμερα γαλάζια όχι γιατί εγώ είμαι κριτικός, αλλά γιατί οι κριτικοί εκτίμησαν τη σκληρή δουλειά την οποία κάναμε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, το πώς προχωρήσαμε σημαντικά έργα υποδομής για τα οποία άλλοι μιλούσαν και άλλοι τα υλοποιούν, για το πώς στηρίξαμε την ανάπτυξη, την τοπική οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας, για το πώς στηρίξαμε τον τουρισμό, το πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά εκτιμήθηκαν από τους κριτικούς και βέβαια έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε ισχυροί την 9η Ιουνίου για να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο προκοπής, τον οποίο ήδη βαδίζουμε με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση.
Μήνυμα στους πολίτες να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, αποδοκιμάζοντας την αλαζονία του 41% απίφθινε εκ νέου σε συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ ο Στέφανος Κασελάκης, εξαπολύοντας ταυτόχρονα δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για ψέματα σε κρίσιμα ζητήματα όπως τα Τέμπη και οι μειώσεις φόρων. Ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Κάλεσμα στους πολίτες να στείλουν μήνυμα μέσω της επερχόμενης Ευρωκάλπης, απίφθινε ο Στέφανος Κασελάκης στη συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ.
Απευθύνομαι με διαφάνεια και με σεβασμό και με ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό το λόγο, αντί να βγάλουμε σποτάκια που λένε ψέματα περί πιο κοντά στην Ευρώπη, όταν είμαστε χειρότεροι στους καλούς δείκτες και καλύτεροι στους κακούς δείκτες, εμείς λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Και έχουμε μια άλλη στάση στην Ευρώπη, και πάλι ο Πρωθυπουργός εδώ πέρα στη συνέντευξή σας είπε για το μεταναστευτικό και δεν σας είπε ότι έχει συμφωνήσει η Ελλάδα να γίνει στην ουσία αποθήκη μόνιμης παραμονής, επιπληρωμή για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτών των ταλαιπωρημένων ψυχών. Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές, πρέπει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, πρέπει και ο ελληνικός λαός να στείλει ένα μήνυμα για την αλαζονία του 41%.
Δρυμία ήταν η κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα κρίσιμα ζητήματα.
Η κυβέρνηση είπε ψέματα προεκλογικά πέρυσι. Είπε ψέματα όσον αφορά στο έγκλημα των Τεμπών, που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπήρξε μονταζιέρα, ότι υπήρξε μυστική συνάντηση 2 μέρες μετά αυτό το έγκλημα για να μπαζωθεί, για να ρίξουν οστά νεκρών ανθρώπων σε χωράφια δίθεν για να ανοίξουν οι σιδηρόδρομοι. Ψέματα για τις μειώσεις φόρων. Ψέματα όσον αφορά στο οικονομικό θαύμα δήθεν της χώρας, που τώρα ξέρουμε ότι είμαστε δεύτεροι από τον πάτο σε αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία.
Επιμένοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση της φορολογίας για φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έβαλε στο στόχαστρό του την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
Υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού, θα έλεγα είναι κοντά στο 20%, που όντως ευημερεί. Mm-hmm. Και υπάρχει μια άλλη μερίδα, 80%, η οποία πονάει, πιέζεται αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε αυτό το 80% υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που πραγματικά αγκόμαχα. Ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε αυτό, σαν τους αγανακτισμένους. Ναι, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Και αυτό το 20% το οποίο ευημερεί δεν είναι υπερήφανο που η Ευρώπη καταδικάζει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
Ο κύριος Κασελάκης δεσμεύτηκε για εξυγχρονισμό των δομών του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει αυτό που οφείλει να κάνει για να είναι το κόμμα του αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, όπου αναφέρθηκε σε ευρωεκλογές αλλά και την επόμενη μέρα. Πάμε στον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι, που έχει σταχυολογήσει τα πιο σημαντικά σημεία από την συνέντευξη. Αλλά θα ήθελα, επειδή το συζητούσαμε και πριν, Γιάννη, να μας δώσεις και 2-3 πράγματα, γιατί δεν ακούμε θέματα εν ώψη ευρωεκλογών ευρωπαϊκά και το στίγμα του κυρίου Κασελάκη για την Ευρώπη.
Όσον αφορά αυτό που λες, έχεις δίκιο ότι.
Το συζητάγαμε και πριν με τον Ανδρέα το Μαραθιά.
Πήγε γενικότερα, βλέπω, σαν σημείο αναφορά.
Τα θέματα είναι σαν να έχουμε εθνικές εκλογές.
Έχουν όλα τα κόμματα από ό,τι βλέπουμε.
Όλα τα κόμματα.
Ναι. Πάνω σε αυτό, δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν την κάλπη ως εθνική και όχι ως ευρωκάλπη.
Ναι.
Λοιπόν, και θα έπρεπε να ακούμε το τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, ή τουλάχιστον τι περιμένουμε να γίνει και να υπάρχει συγκεκριμένο. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεκινώντας την προεκλογική του εκστρατεία, έχει δώσει το στίγμα του αναφορικά με το ποια Ευρώπη θέλει. Έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις ο κύριος Κασελάκης, αλλά δεν θα μιλήσουμε για τον κύριο Κασελάκη. Γενικά, μια και το έθεσε το θέμα σχόλιο, ότι λείπει από το μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας αυτό που θα έπρεπε να είναι, δηλαδή το τι ακριβώς αναμένουμε από την Ευρώπη και τι περιμένουμε την επόμενη μέρα.
Και μάλιστα μου επιτρέπεις, Γιάννη, σε μία στιγμή, σε μία συγκυρία που ακούμε Γάλλους και Γερμανούς να μιλάνε για την χρήση δυτικών όπλων στο έδαφος της Ρωσίας, θα είναι στα σύνορα της Ρωσίας, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για έναν αυριανό, απευχόμενοι όλοι, άνοιγμα πολέμου στην Ευρώπη.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, διότι θα έπρεπε αυτή την ώρα να γνωρίζουμε το πώς διαμορφώνεται μια τέτοια στρατηγική ευρωπαϊκή απέναντι σε τέτοια θέματα και τέτοια ζητήματα. Τη στιγμή, μάλιστα, που είναι ανοιχτά δύο σύν ένα μεγάλα μέτωπα. Μιλάμε για την Ουκρανία, Ρωσία, Μέση Ανατολή και το τρίτο μέτωπο, λέω εγώ, είναι το μέτωπο της οικονομίας και της ακρίβειας,
ναι,
το οποίο δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, αλλά ακουμπάει όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, δυστυχώς, από ό,τι βλέπεις και βλέπουμε, επικεντρωνόμαστε σε άλλα θέματα και τα οποία κυριαρχούν.
Τι σταχυολογούμε από τη σημερινή συνέντευξη.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην εφημερίδα Τα Νέα. Δεν είναι μόνο η εκλογική ενίσχυση ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, αλλά την επόμενη μέρα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με καταστατικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, το έχει ήδη προαναγγείλει, να αλλάξει εντελώς πρόσωπο. Είναι κάτι το οποίο το έχει υπογραμμίσει πολλές φορές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή προαναγγέλει αλλαγές όχι μόνο μέσω καταστατικού, αλλά κυρίως και σε επίπεδο προσώπων. Σημειώνει ότι την πολιτική αλλαγή θα τη φέρει η κοινωνία και όχι συμφωνίες σε επίπεδο κορυφής. Και προσθέτει ο κ. Κασελάκης ότι στόχος μας είναι να συγκροτήσουμε μια μεγάλη προοδευτική κοινωνική συμμαχή που θα διεκδικήσει να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα και να φέρει την πολιτική αλλαγή. Σε αυτή τη μάχη, λέει, είναι ευπρόσδεκτος κάθε πολίτης που θέλει και μπορεί να συμβάλλει, ακόμη και αν σήμερα είναι μέλος ή στέλεχος άλλου προοδευτικού κόμματος. Βλέπουμε σαφές εδώ ένα άνοιγμα προς τα άλλα κόμματα του προοδευτικού τόξου και λέει σε ένα άλλο σημείο, προσθέτοντας, δεν θα υπάρξει face control στον προοδευτικό κόσμο. Εδώ είναι και μια αιχμή σε σχέση με την προηγούμενη ηγεσία, αλλά και τις πρακτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν το προηγούμενο διάστημα πριν προ Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ με τις κατηγορίες που υπήρχαν και τις είχε καταγγείλει και ο ίδιος τότε αρχηγός ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρξει fake control το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και το αν είναι αριστερός λιγότερο ή περισσότερο. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης Εδώ το υπογραμμίζει, δεν θα υπάρξει face control στον προοδευτικό κόσμο. Τονίζει επιπλέον ότι στις ευρωεκλογές πρέπει να ιτηθεί η αλαζονή του 41%. Είναι μια φράση την οποία ακούει πάρα πολύ συχνά η λέξη αλαζονή, η φράση αλαζονία από τον κύριο Κασελάκη. Την χρησιμοποιεί σε όλες τις συνεντεύξεις, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να χτυπήσει την κυβέρνηση, λέγοντας ότι πρέπει να ιτηθούν αυτές οι πρακτικές αλαζονικές, όπως λέει, να ενισχυθεί με θετική ψήφο ελπίδα ο νέος ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση και το κοινό καλό. Στην ίδια συνέντευξη, μιλάμε πάντα για τα νέα Σαββατοκύριακο, κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν διστάζει εδώ και 5 χρόνια να δυναμητίζει τα εθνικά μας συμφέροντα για χάρη της ακροδεξιάς του πτέρυγας. Τον κύριο Κασελάκη τον ρωτάνε και τον καλούν να απαντήσει η συνάδελφος αναφορικά με την πολιτική, όπως λέει, lifestyle την οποία ακολουθεί. Λέει λοιπόν ο κύριος Κασελάκης, εάν με κατηγορούν για lifestyle, τότε να κλείσουν τους λογαριασμούς.
Και λαϊκισμό μαζί. Ναι.
Στο TikTok και να σταματήσουν να παριστάνουν τους μοντέρνους που δίθεν αφουγκάζονται και αλληλοεπιδρούν με την νεολαία. Η ερχόμενη εβδομάδα είναι μια εβδομάδα μεγάλων συγκεντρώσεων και για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συγκεντρώσεις οι οποίες θα γίνουν σε Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα και τελευταία στην Πάτρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζουν τις προεκλογικές τους παρεμβάσεις και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης θέτουν το διακύβευμα της κάλπης και εξαπολύουν σφόδρη επίθεση κατά της κυβέρνησης για ακρίβεια και σχροκέρδη. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Ανεβαίνουν οι τόνοι στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές.
Η Πάτρα έστειλε μήνυμα νίκης.
Από την Πάτρα ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατηγορώντας την κυβέρνηση για πολιτικές που απομακρύνουν σταθερά την χώρα μας από την Ευρώπη και αναδιανομή πλούτου, ενώ χαρακτήρισε κωμωδία την επιστολή του Πρωθυπουργού στη Φον ντερ Λάιεν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Είναι μάλλον αυτή η επιστολή η έγγραφη ομολογία του ότι δεν έχει τις ικανότητες να αντιμετωπίσει τις πολυεθνικές και περιμένει από τις Βρυξέλλες μετά από 4 και 5 χρόνια. Την άλλη Κυριακή θα είμαστε ευχάριστη έκπληξη για όλους τους δημοκράτες και δυσάρεστη έκπληξη για τον κύριο Μητσοτάκη.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης που περιοδεύει σε καβάλα και δράμα καλεί τους πολίτες να δώσουν δύναμη στο ΠΑΣΟΚ για ισχυρή αντιπολίτευση αλλά και για να ενισχυθούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές απέναντι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που όπως σημείωσε επέβαλε την λιτότητα και ανοίγει πόρτα συνεργασίας με την ακροδεξιά.
Εμείς λοιπόν θα είμαστε η μνήμη των ευρωπαϊκών λαών και ο φρουρός των ευρωπαϊκών αξιών απέναντι στην ακροδεξιά και τους συνεργάτες της.
Δεν είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι, αλλά με την Ευρώπη των Λαών, δηλώνει στην εφημερίδα των συντακτών ο Δημήτρης Κουτζούμπας. Από το Μενίδη απίφθινε κάλεσμα ενίσχυσης του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ.
Για να ενισχύσουμε το πραγματικό αντίπαλο δέος απέναντι στην αντιλαϊκή, την εγκληματική πολιτική, στις 9 του Ιούνιου το βράδυ να χάσουν τα λόγια τους οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη των λαών και όχι των πολυεθνικών, κουκουέ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ.
Την πρότασή του να ποινικοποιηθεί η εσχροκέρδη επαναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Είναι δηλαδή ένα αδίκημα το οποίο δεν τιμωρείται τουλάχιστον ποινικά. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι συγκεκριμένη. Αν θες να χτυπήσεις την εσχροκέρδεια, ένας τρόπος υπάρχει. Φυλακή σε αυτούς που εσχροκοντούν και βραχιολάκια.
Βεβαιότητα ότι η Νέα Αριστερά θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, εκφράζει ο Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Από την Λάρισα κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας.
Δεν πάει άλλο ότι η Ευρώπη και η χώρα μας χρειάζονται μια διαφορετική προοπτική. Μια προοπτική προοδευτική και αριστερή. Να το πούν λοιπόν και στην κάλπη.
Ο Δημήτρης Νατσιός μίλησε για αποτυχία της κυβέρνησης να αντιθασέψει την ακρίβεια.
Η κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως να αντιμετωπίσει αυτό το τέρας ακρίβειας που κατατρώγει πολύ γρήγορα τα όποια εισοδήματα του λαού μας.
στον στόχο για εκλογή 2 ευρωβουλευτών, αναφέρεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα παραπολιτικά και επισημαίνει πως αφορά την πλεύση ελευθερίας ένας ισχυρός δημοκρατικός πόλος που θα συγκρουστεί με τις πρακτικές ατιμωρησίας.
Είναι σίγουρα Μαυρογιαλούρος και ο κ. Κασελάκης και ο κ. Μητσοτάκης και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι παριστάνουν τώρα ότι θα βγάλουν το δέρμα τους και θα γίνουν κάτι άλλο από αυτό που ήταν και έκαναν. Εμείς είμαστε κίνημα της πράξης και των πράξεων και των δράσεων.
Οι πολιτικοί αρχηγοί στέλνουν τα μηνύματά τους καθώς ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για τις κάλπες της 9ης Ιουνίου.
Σημαντική μείωση στο 2,3% παρουσίασε στην Ελλάδα ο πληθωρισμός το Μάιο, από 3,2 τον Απρίλιο, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2021. Αποκλιμάκωση καταγράφουν τα τρόφιμα και υπηρεσίες στη χώρα μας, ακολουθώντας αντίθετη πορεία σε σχέση με την Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός παρουσίασε αυξητικές τάσεις, οι οποίες ξεπέρασαν ελαφρώς τις προβλέψεις μας. Ακούμε τη Γογό Κατσέλη.
Με υπιότερο ρυθμό συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Μάιο, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στα είδη διατροφής, στον καπνό και το αλκοόλ αυξήθηκαν με ρυθμό 2,3% από 4,8% τον Απρίλιο.
Έχει να κάνει και με την εποχικότητα το μεγάλο ποσό της μείωσης, δεδομένου ότι το Πάσχα φέτος ήταν στις πρώτες μέρες του Μαΐου και αυτό σίγουρα επηρεάζει τα στοιχεία, αλλά είναι κάτι που το περιμέναμε με δεδομένο ότι και οι τιμές των πρωτεΐων έχουν μια καλή εικόνα.
Σύμφωνα με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, οι τιμές στο τελευταίο δίμηνο παρουσιάζουν σημάδια σταθεροποίησης, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως γαλακτοκομικά αυγά και τρόφιμα ξηρού φορτίου, καταγράφονται ακόμα και μειώσεις. Στοιχεία πάντως της αγοράς, που αφορούν στο σύνολο των προϊόντων που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τον Μάιο θα είναι αρνητικός, γεγονός που αποδίδεται και στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης αποδίδουν αυτά αποτελέσματα, μειώνοντας ως το δυνατόν περισσότερο τις συνέπειες για τους πολίτες, εναντί ενός επίμονου εισαγόμενου πληθωρισμού. Η κυβέρνηση προχωρά με υπευθυνότητα και συνέπεια, σύμφωνα με το οικονομικό της πρόγραμμα και τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, μακριά από μαξιμαλιστικές λογικές λεφτόδεντρων και λαϊκίστικης πλειοδοσίας. Προχωράμε απρόσκοπτα με βασικό στόχο να φτάσει η Ελλάδα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε επίπεδο διαθέσιμου εισοδήματος.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει νέες παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς που μεσοπρόθεσμα μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών. Πρόκειται για την υποχρεωτική εξόφληση των προμηθευτών εντός 30 ημερών, την εξάλληψη καταχρηστικών όρων από τις συμφωνίες προμηθευτών και λιανεμπόρων, καθώς και την ενίσχυση της θέσης των μικρών εταιριών στα μεσαία ράφια των σούπερ μάρκετ.
Υψηλούς ρύθμους ανάπτυξης και για φέτος, αλλά και για το 2025, προβλέπει για την Ελλάδα ο Αμερικανικός οίκος Fitch. Με την χθεσινή του αξιολόγηση, άφησε αμετάβλητη τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας, ενώ χαρακτηρίζει σταθερές τις προοπτικές. Πάμε στο Θάνο Τσίρο, που έχει περισσότερα στοιχεία. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα και στους ακροατές μας.
Καλό μήνα.
Ο οίκος Fitch μας έχει δώσει την επενδυτική βαθμίδα από τον περασμένο Δεκέμβριο. Έτσι το ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση επικεντρώθηκε σε απαιτήσεις εντός εισαγωγικών του οίκου αξιολόγησης, προκειμένου να δώσει και την επόμενη βαθμίδα. Mm-hmm. Οι προοπτικές χαρακτηρίστηκαν σταθερές, έμειναν δηλαδή στα ίδια επίπεδα. Στο τριπλό Β μείον η βαθμολογία της Ελλάδας, δηλαδή στο κατώτερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας, και πάμε καταρχήν να δούμε τι προβλέπει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας με έναν ρυθμό 2,3% για φέτος και 2,4% του χρόνου, ο οποίος εκτιμά ότι μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική περαιτέρω αποκλιμάκωση και της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Βλέπει λοιπόν τον συγκεκριμένο δείκτη στο 147,3% στο τέλος του 2025, από 161,9% στο τέλος του 2023 και κάτω από το 140% για το 2028. Τώρα, όσον αφορά στο μεγάλο ζητούμενο που έχει να κάνει με το ποιοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω αναβάθμιση, τι ζητάει ουσιαστικά ο Αμερικανικός οίκος? Ακόμη περισσότερες επενδύσεις, ταχύτερη μείωση της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ, τουλάχιστον διατήρηση αυτών των ρυθμών που διαφέρονται. Και από εκεί και πέρα, πιστή εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ούτως ώστε να παραμείνει σε θετρική τροχιά η πορεία της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, σημειώνει ότι μια ενδεχόμενη δημοσιονομική χαλάρωση που θα οδηγούσε στην μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων ή μια εξαιρετικά ασθενής μεταβολή της οικονομίας ή μια περίπτωση μείωσης της ανταγωνιστικότητας θα μπορούσαν να συνιστούν παράγοντες που θα οδηγούσαν στην αρνητική αξιολόγηση, δηλαδή ουσιαστικά στην υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.
Αυτή λοιπόν είναι και η επισήμανση των κινδύνων, έτσι. Λοιπόν,
ουσιαστικά ναι.
Ναι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Θρίλερ στα Ανολιώσια με αμαθρακωμένο πτώμα ηλικιωμένου άνδρα σε απλή σπιτιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε πεθάνει εδώ και περίπου 20 μέρες. Και ο γιος, το οποίο προσήχθη, τον έκαψε υποστηρίζοντας ότι δεν είχε χρήματα για να τον θάψει. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες μετά από έντονη δυσοσμία να ακούσουμε τον Ζώη Κακαβά.
Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιμένουν οι αξιωματικοί της ασφάλειας για την υπόθεση Θρίλερ με την απανθρακωμένη σωρό που αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στα Ανολιώσια. Περίοικος ειδοποίησε την άμεση δράση για έντονη δυσοσμία που έβγαινε από το σπίτι. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απανθρακωμένο έναν 82χρονο πάνω σε ένα καμένο στρώμα και δίπλα του ήταν ο 59χρονος γιος του.
Ανέβηκανε πάνω σε ταράτσα ένας γείτονας, του λέει κάτι ρεμυρίζει, για βγες. Του βγαίνει και αυτός, βλέπει κάτι στρώματα, κάτι έτσι, κάτι, μια κουβέρτα καλυμμένο και λέει τι έγινε. Λέει, να καλέσουμε την αστυνομία.
Όταν πήγα και κοντά ήταν έντονη η μυρωδιά. Όταν πήγα τη μάντρα και το είδα. Και λέω, κάτι συμβαίνει από το καμένο το στρώμα και από κάτω να μυρίζει έτσι, κάτι γίνεται. Και ειδοποιήσαμε την αστυνομία.
Ο 52χρονος, ο οποίος δείχνει να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, μιλάει ακατάληπτα και αρχικά φέρεται να έχει πει πως ο πατέρας του πέθανε και επειδή δεν είχε λεφτά για την κηδεία του έβαλε φωτιά.
Ο γιος δεν είχε επαφή με κανένα, δεν έδινε κανένα. Ούτε να μιλάει καλημέρα, ούτε τίποτα, δεν ήθελε καμία επαφή με τη γειτονιά.
Ο γιος δεν είχαμε ούτε καλημέρα, ο άνθρωπος, δεν μιλάνε.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 59χρονο για παράβαση του νόμου περί όπλων και για μία αναγγελία θανάτου.
Το πρωί του Σαββάτου, ο 59χρονος μεταφέρθηκε στην οικία του, όπου παρουσία εισαγγελέα κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για τον θάνατο του πατέρα του.
Φαινόταν πάρα πολύ ευγενικός ο άνθρωπος. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό τώρα που άκουσα χτες.
Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην αιτία θανάτου. Ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι ο 82χρονος να πέθανε από φυσικά αιτία και μετά ο γιος να έβαλε φωτιά. Επίσης θα ερευνηθεί αν είχε προηγηθεί εγκληματική ενέργεια.
Να δούμε τώρα διεθνή, αλλά διεθνή από τον χώρο του εξωτερικού. Έχουμε νέα δεδομένα στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας. Πράσινο φως για χρήση αμερικανικών και γερμανικών όπλων. Ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Χθες για πρώτη φορά εδώ και μήνες. Κατερίνα Ιωαννίδου και πάλι κοντά μας. Τι καινούριο έχουμε, γιατί αυτό συζητάγαμε και πριν, ότι τα θέματα των ευρωπαϊκών κινδύνων δεν συζητούνται καθόλου. Ενόψει ευρωεκλογών. Και έχουμε ένα θέμα που ανοίγει στην Ευρώπη τώρα.
Εννοείται. Λοιπόν, η Γερμανία γίνεται η δεύτερη χώρα Ευρυδίκη που επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει γερμανικά όπλα εναντίον ρωσικών στόχων. Όπως επιβεβαιώθηκε,
σε ρωσικό έδαφος.
Ναι. Όπως επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφεν Χέμπερστάιν χθες. Βέβαια είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγήθηκε. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία δέχθηκε επίθεση κυρίως στο Χάρκοβο από θέσεις στην άμεσα γειτονική ρωσική περιοχή των συνόρων. Είμαστε από κοινού πεπισμένοι ότι η Ουκρανία έχει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο το δικαίωμα να αμυνθεί έναντι αυτών των επιθέσεων, τόνισε ο εκπρόσωπος. Η απόφαση τώρα του Βερολίνου ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του CNN ότι η κυβέρνηση Biden έδωσε το ελεύθερο να χτυπήσει στόχους μόνο πάνω από τα σύνορα κοντά στο Χάρκοβο, αφού η Ρωσία έκανε σημαντικές διεισδύσεις γύρω από την πόλη, στο βορειοανατολικό πάντα τμήμα της χώρας, κοντά στα ρωσικά σύνορα με αμερικανικά όπλα. Ο πρόεδρος πρόσφατα ζήτησε από το επιτελείο του να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα όπλα που προμήθευσε οι Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικούς σκοπούς στο Χάρκοβο, έτσι ώστε η Ουκρανία να αντεπιτεθεί στις ρωσικές δυνάμεις που τη χτυπούν Αυτό...
μέχρι να πάρεις μια ανάσα, να διευκρινίσουμε το εξής. Το πράσινο φως για τη χρήση των αμερικανικών όπλων εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός ρωσικού εδάφους, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, διευκρινίζεται ότι αφορά τα σύνορα και όχι μέσα το έδαφος της Ρωσίας. Είναι έτσι, Κατερίνα?
Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος πρόσφατα είχε ζητήσει από το επιτελείο του να διασφαλίσει ότι η Ρωσία είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα όπλα αυτά. Αυτά που προμήθευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικούς σκοπούς, έτσι ώστε η Ουκρανία να αντεπιτεθεί στις ρωσικές δυνάμεις που τη χτυπούν ή που ετοιμάζονται να χτυπήσουν, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Η χαλάρωση των περιορισμών σηματοδοτεί μια ρήξη από τη μακροχρόνια αμερικανική πολιτική σε σχέση με την παροχή πολεμικού υλικού. Τώρα, λίγες ώρες μετά το πράσινο φως για τη χρήση αμερικανικών όπλων αντίον στρατιωτικών στόχων εντός ρωσικού εδάφους στα βορειοανατολικά σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, η συντονίστρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία ανέφερε ότι η τελευταία ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο σκότωσε και τραυμάτισε πολίτες. Περισσότερο από 600 παιδάκια έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, ενώ περισσότερο από 1.400 έχουν τραυματιστεί. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Associated Press, η Ουκρανία και η Ρωσία αντάλλαξαν χθες εχμαλώτους πολέμου για πρώτη φορά εδώ και μήνες, στέλνοντας κάθε μία πίσω 75 εχμαλώτους στην πρώτη τέτοια ανταλλαγή τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Λίγες ώρες νωρίτερα και στο ίδιο ακριβώς σημείο, οι δύο πλευρές παρέδωσαν και τις ορούς ευρυδίκητων πεσόντων στρατιωτών τους. Η Ουκρανία εχμάλωτη συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αμάχων επιστράφησαν και έφτασαν στη βόρεια περιοχή Σούμη.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, απλά να συμπληρώσω, γιατί βλέπω τώρα ότι έχει ανέβει η είδηση και αφορά στο σχέδιο και χειρίας του Biden, του Αμερικανού Προέδρου. Έχουμε από το Ισραήλ, λοιπόν, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, την παρέμβαση του ηγέτη της αντιπολίτευσης, του κύριου Λαπίντ, στον Νετανιάχου, ο οποίος τον καλεί να εξετάσει προσεκτικά την πρόταση αυτή περί εκεχηρίας και μάλιστα επειδή ξέρουμε ότι ο κύριος Νετανιάχου, Κατερίνα, στηρίζεται από έναν συνασπισμό ακροδεξιών εταίρων.
Βεβαίως.
Ναι, είπε ότι στην περίπτωση που δει και απελευθερώσει και προχωρήσει αυτή η πρόταση από τον κύριο Νετανιάχου, είναι σε θέση να υποστηρίξει ο ίδιος, δηλαδή η αντιπολίτευση, την κυβέρνηση του κύριου Νετανιάχου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και έπρεπε να το
πάρα
δώσουμε.
Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, έχουμε και την... Έχουμε
και τη Γαλλία.
Δύο λόγια απλά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Λοιπόν, εντάχει, η Γαλλία ακύρωσε τη συμμετοχή ευρυδίκητου του Ισραήλ σε διεθνή έκθεση για την αμυντική βιομηχανία. Το Ισραήλ ζητά τώρα λοιπόν από τη Γαλλία να επαναχωρήσει από την απαγόρευση των αμυντικών βιομηχανιών του στη διεθνή έκθεση Eurosatory που γίνεται, ανοίγει τις πόρτες της στις 17 Ιουνίου κοντά στο Παρίσι. Με απόφαση λοιπόν των κυβερνητικών αρχών δεν θα υπάρξει κανένα περίπτερο της Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας.
Μάλιστα.
Εκεί.
Ωραία. Με συγχωρείς να σταματήσω εδώ, έχουμε και άλλα να πούμε.
Ναι,
και
βεβαίως, άλλο, βεβαίως.
Γιατί μας δεσμεύει ο χρόνος να δούμε και τα νέα για τον καιρό. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Πάμε στην κυρία Τυράς και τη μετεωρολόγο μας. Κυρία Τυράς, μας ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί μας παίζει ο χρόνος. Τι περιμένουμε από τις υψηλές θερμοκρασίες που ακούμε όλοι?
Λοιπόν, περιμένουμε όντως να έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας αύριο Κυριακή. Τοπικά στα Ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία. Βέβαια, μιλάμε πάντα για περιοχές ηπειρωτικές, μακριά από τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι αρκετά δροσερή ακόμα. Mm-hmm. Τη Δευτέρα τοπικά θα φτάσουμε και τους 37 βαθμούς και κυρίως οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι Θεσσαλία, η Στερεά, η Πελοπόννησος, πιθανότατα και η Κρήτη. Εν τω μεταξύ, την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτό το κύμα ζέστης. Στη Δυτική Ελλάδα, Τρίτη και Τετάρτη, επειδή θα φύξει δυτικός, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Όμως, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, πιθανότατα και την Κρήτη, περιμένουμε να φτάσει τους 37 και να αγγίξει και τους 38 βαθμούς. Αυτές είναι οι υψηλότερες τιμές. Από εκεί και πέρα, μια μικρή πτώση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μπορούμε να το πούμε και αύριο για κάτι άλλο.
Αθλητισμός.
Τάσος Επιτρόπου, γρήγορα, καλό μεσημέρι, τελικό Champions League. Σ' ακούμε.
Σωστά, σωστά. Μπορούσε Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν διεκδικούν απόψε στις 10 η ώρα στο Γουέμπλεϊ το τρόπαιο του Champions League για το 15ο τρόπαιο η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ για το δεύτερο στην ιστορία της η Ντόρτμουντ. Ο τελικός θα δοθεί από την Κοσμοτέ TV και από το Μέγκα. Παράλληλα, την απόκτηση του Γάλλου διεθνή superstar Κιλιάν Εμπαπέ αναμένεται να ανακοινώσει η Βασίλισσα της Ευρώπης η Ρεάλ τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Να πάμε στο μπάσκετ γρήγορα. Μέσα σε αποθέωση από 18.000 φιλάθλους για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας για 7η φορά στην ιστορία, το Παναθηναϊκός νίκησε στο Ολυμπιακό Στάδιο τον Άρη 89-71 στα ημιτελικά της μπάσκετ και έκανε το 1-0 στη σειρά. Επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων αύριο στο Αλεξάνδριο. Τον Ολυμπιακό θα υποδεχθεί το Περιστέρι στις 5 και 4 στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στα ημιτελικά της μπάσκετ και για το 1-1 το Περιστέρι για το 2-0 και την πρόκληση στους τελικούς. Ο Ολυμπιακός ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Air 3. Και τέλος, να κλείσουμε το τένις μέσα. Σε 91 λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς καθάρισε το Κινέζο νούμερο 44 στον κόσμο Ζιζέν Ζανκ και πήρε την πρόκριση για τον τέταρτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ευρυδίκη.
Ευχαριστώ το Άσο μου. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικής, διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάνση. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα και καλό μήνα.